bet galvenais ir viņus nomierināt, palīdzēt pārdzīvot šo brīdi. Un tad jau arī esam ļoti praktiski dabas jautājumi, kas saistās ar bērniem un attiecīgi tālāk jāstrādā ar bērniem, ģimenēm, daudz bērnu. Ģimenī, kur pieci bērni, mamīte ir gājusi bojā, divi slimnīcā, trīs krīzes centrā, tā ka pateic palīdzam tā un jāsaprot, ko viņam vajag un kā vajag, lai viņi izsaka tās vēlmes. Man ir jau uzvanījuši arī lūguši, vai nevajag kaut ko palīdzēt, patreiz tā definētas lietas nav, izņemot vienu ģimeni, kur ir atrodas bērni Anglijā, un kuriem nav finanšu līdzekļu, ko atbraukt uz bērnam un atradīties no tēva, tā ka šis jautājums pie viens, kas ir parādījies patreiz.